Björg Einarsdóttir rithöfundur var frænka hennar Betu og mikil vinkona þeirra hjóna Andrésar og Betu. Þegar minningardiskur Andrés var gerður árið 2009 þá bað ég hana Björgu að minnast Andrésar og Betu.
Í minningu Andrésar Gestssonar. Látinn á Landakotsspítala í Reykjavík föstudaginn 26. júní 2009. Andrés Gestsson sem búsettur var í húsi blindrafélagsins að hamrar í 17. Mér ljúft að minnast góðs vinar og merks samferðamanns á lífsins brautum í ára 10. Andrés var tvíkvæntur og var Elisabeth Kristinsdóttir síðari eiginkona hans venslið mér og við miklu mátar. Mætti segja að við hjúskap þeirra hafi hann færst inn fyrir þau vébönd. Þau voru nær jafnaldra því Andrés fættist 20. júli 1917 en Elisabeth 17. júli 1918. Það ár 1918 var tími mikilla örlaga hér á landi. Ekki aðeins að þjóðin fengi fullveldi sitt frá Dönum, heldur lést fjöldi manns úr hinni hatrömu spænsku veiki sem þá geisaði víða veröld. Þar í hóp var móður Elisabetar sem andaðist þegar dótturinn unga bara aðeins 4 mánaða. En telpan átti í hús að venda hjá sinni föðurfjölskyldu og frá 11 ára aldri á heimili föðursins Kristins Sigurssonar byggingameistara og síðari eiginkona hans Laufeyju Jónsdóttur. Elisabeth ólst upp við alls nektir á heimili velsettrar fjölskyldu í borgarlegu umhverfi ríkvisks fólks á þeim tíma. Hún var að hefja nám við kvennaskólan í Reykjavík vetur 1935 þegar skæð influensa var í bænum. Elisabeth veiktist hastalega og í þeim veikindum misti hún sjónina. Unga, fallega og vonglaða stúlkan virtist í fljótu bragði svipt þeim möguleikum sem lífið með réttu hefði átt að bjóða. Og erfiði tímar fór í hönd hjá Elisabethu og hennar nánustu. En nokkuð var fór eftir í handraðanum og skal fara orðum að því. Á Stokkseyri var að vaxa upp dugnaðar og efnispilturinn Andrés Gestsson. Að þeirra tíðar hætti fór hann snemma að vinna og tók síðan þegar á unglingsaldri að slinda sjóin. Í byrjun heimstyrjaldarinnar síðari fluttist hann búferlum til Vestmanneyja, var á skipum þaðan og sigldi meðal annars með fisk á England á stríðsárunum og gekk þá á ýmsu. Andrés var orðinn fjölskyldumaður með konu og eitt barn. Þjóðhátíðin í Eyjum er landskunnur viðburður og jafna mikið dýrðir. Sumar 1943 voru menn að smakka drykk úr eikartunnu, er ekkið hafa fjörur þeirra og virtist fljótt á lítið vera eðaldrykkur en reyndist tréspiritus og urðu margir þarna illa úti. Andrés misti sjónina. Eiginkona Andrésar, Sigríður Jónsdóttir, lést 1958 frá 2 börnum. Dóttur 17 ára og syni 30 ára. Hann var fæddur eftir að Andrés var blindur og náði faðirinn ekki að líta son sinn, Birgi Andrésson, síðar kunnum myndlistamann, né verk hans. Dótturinn fluttist að landi brott en litli drengurinn leiddi föður sinn úti við götur Vestmanneyjabæjar. Öðru hverju lá leið Andrésar upp á fastalandi og í blindra vinnustofuna við Grundarstíg. Þar var meðal annara að störfum unga konan Elisabeth Kristinsdóttir. Þau drógust hvort að öðru og tókust með þeim heitar ástir. Þau giftust árið 1960 og settu saman heimili með Birgi syni Andrésar. Í fyrsti bjuggu þau á Grundarstígnum en síðan íbúð í húsi blindrafélagsins við Hamralíð. Andrés starfrækti árum saman vinnustofu í húsgagnabólstrun en lagði síðar fyrir sig sjúkranut og starfiði við það meðan stækt var. Milli Andrésar og Elisabetar var náfið og heilt samband og þau jafna nefnd bæði í einu, Beta og Andrés, en ekki annað hvort. Það var sannkvörðu hátíð að fá þau í heimsókn og hátíð að koma til þeirra. Skemmtileg og glettin voru þau forsjál og ráðsnjöll og lýsandi dæmi það þegar fólk sem verður fyrir áföllum í lífinu eða fallast með einhverjum hætti lætur ekki brjóta sér niður en snýr aðstæðum upp í sigur. Elisabeth lést í október árið 1999 og átti þá að baki erfiðan veikinda tíma. Annaðist Andrés konu sína þá af mikill umhyggju. Hann bjó áfram á heimili þeirra í Hamrahlíð þar sem hún hafi notið sín sem myndar húsmóður er hélt öllu í röða reglu. Margri sjáandi konu til eftirbreytni. Á nýræðis ammæli sínu í júli 2007 hélt Andrés vinum sínum mikinn fagnað í húsakinnum blindrafélagsins. Fjölmenni hyllti öldunginn með ræðuhöldum og söng og veitingar voru að bestu gráðu. Þannig kvaddi Andrés okkur á eftirminnilegan hátt og í sínum stíl. Umhverfis andlát sitt vildi hann hafa sem minnst stang og kyrð. Hann leggur nú á miðin þar sem Beta hans býður á ströndinni og fagnandi fara þau saman til nýra heima. Mér var kunnugt að Andrés Gersson var vel hagmæltur, enda þótt hann flíkaði því ekki að þjóðlegum hætti. En eina vísu eftir hann læti fljóta með að lokum. En þá finn ég birti bland bóls dimma daga, en nú ekki langt í land er að lokist ævisaga.